Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю! Гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Павел Свердлоў. Цягам 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей гэтага дня. Нашыя тэмы. Літва ўнесла эканаміста Яраслава Раманчука ў чорны ліст шэнгенскай зоны. Першы віцэ-прэм'ер заявіў, што перамовы з Расіяй наконт нафты не рухаюцца. Лукашэнка рэзка раскрытыкаваў бізнесоўцаў, якія займаюцца будаўніцтвам жылля. А зараз пра гэта і іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Эканаміст Яраслаў Раманчук трапіў у чорны спіс шэнгенскай зоны. Пра гэта сябра апазіцыйнай аб'яднанай грамадзянскай партыі даведаўся, калі падаў дакументы на візу ў амбасаду Літвы.
Кастрычніку на візу падаваць, як візу, што гэта раблю. Ось, прыйшоў, потым мне сказалі, што прыватна трэба прыйсці за паспартам, а там гэта адказ, от адмова ад таго, што вось вы там з'яўляецеся причиной погрозы для безопасности публичного здоровья одной из стран шенгенской зоны. Никто не докладил, литовцы не докладили, какая же новая страна.
Раманчуку вернули паспорт без визы и выдали письмовое тлумачение. У им отмова тлумачилась о том, что экономист уявляет погрозу национальной безопасности. После этого Раманчук подал документы на визу у амбассаду Франции. Там сказали, што яны могуць даць толькі нацыянальную візу, а шэнгенскую не змогуць, бо Літва ўнесла Раманчука ў стоп-ліст.
Размаўляў з консулам, сказаў мне, што ніякіх прэтэнзій у французы не маюць, могуць даць на нацыянальную візу, але ў шэнгенскую не, таму што Літва ўнесла мяне ў гэты спіс. Консул кажа, звяртайцеся ў суд, там, як я магу да суду звярнуцца, калі я там нават уехаць туды не магу. Ну і вось гэта было ўжо напрыканцы года, вось там я так сам выязджаў. Ну і вось так і атрымалася, атрымліваецца, што без не вінаваты і нават не ведаю, з якога боку пачаць гэта, чаму тлумачыць нават, таму што там 19. Попередняя виза у меня была литовская годовая, и там я за прошлый год она вот первый раз таки был у Литве, там у Паландия с семьей отпочивал и все. Вот. И больше никаких там контактов ни с кем не имел.
Сам экономист меркуе, что причиной может быть его комментар российскому агентству «Спутник» ти интернет-радио «Примус» про контрабанду цигарет про белорусско-литовскую межу. Про это ему небыто неофициально поведомили литовские сябры.
Я могу это неким чином связать с тем, что я там критично ставлюсь до там активности удела спецслужбов и силовых структур Литвы до контрабанды папиросов с Беларуси. Потом вот критично так само до вот коли белорусов выкинули из тендеру по вот будовництвам газопровода. Вот, ну еще потому что на вот критично важному для литовцев питанию мы на вот проводили конференцию, то делая с Беларуси там с делом того, что купилиуса и все было добро, и никаких там причин недовольнения не было ни с кем, а ни с политиком, ни с консулом, ни с амбассадором, николи не опошнее там не ведаю, кольки уже годов не размаляю.
Обскарзить заборону экономисту пораили у литовским суде. Раманчук уже дослал лист у генпрокуратуры Литвы и у криминальную полицию.
Прокуратуру генеральную, да, у полицию, как это называется, полиция, то вот криминалит полицию, вот лист дослал, и мне там порадили. Один в орган, який з'являється, якщо є такий інформаційний відділ, який знову займається там різними речами, які ну удокладняються і там дають яку інформацію на конт менавіта візи.
У амбасаді Литовської Республіки у Білорусі розповіли, що громадянин, якому відмовили у шенгенській візі, може обскардить рішення поводле закону обведенні адміністраційних справ Литви про Звілінський округовий адміністраційний суд на протягу 14 дзён са дня уручення рашэння. Апускаць рукі Раманчук не збіраецца.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Беларусь лічыць эканамічна немэтазгодным і бессэнсоўным плаціць расійскім нафтавым кампаніям маржу ў ранейшых аб'ёмах. Пра гэта журналістам паведаміў першы віцэ-прэм'ер Дмітрый Крутой пасля нарады ў Александра Лукашэнкі. Па словах віце-прэм'ера, нейкіх новых нюансаў перамоваў з Расійскай Федэрацыяй у Беларусі на сённяшні дзень няма. Урад па-ранейшаму прытрымліваецца пазіцыі, што ва ўмовах рэалізацыі падатковага манеўру Расіі плаціць прэмію расійскім нафтавым кампаніям у тым памеры, у якім мы дамаўляліся рабіць гэта ў 2011 годзе, сёння не мае ніякага сэнсу. Дмітрый Крутой заявіў, што расійскі бок пакуль не хоча саступаць у гэтым пытанні. На сустрач афіцыйнаму Мінску пайшла толькі кампанія сябра Александра Лукашэнкі, Міхаіла Гуцарыева, «Слаўнафта». З іншымі кампаніямі працягваюцца перамовы. Тым часам расійская газета «Камерсант» заявіла, што менавіта Крэмль загадаў нафтавікам перапыніць пастаўкі ў Беларусь. Па словах крыніцаў «Камерсанта», жорсткая пазіцыя ўсіх без выключэння буйных расійскіх нафтавых кампаній і іх рашэнне перапыніць пастаўкі звязаныя з указаннямі расійскага кіраўніцтва. Масква не бачыць падстаў ісці на саступкі Мінску, улічваючы, што краіны не могуць улагодзіць супярэчнасці наконт дарожных мапаў па інтэграцыі эканомік дзвюх краін.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Брэсце асуджаны 29-гадовы жыхар вёскі Дзівін Кобрынскага района Яўгенка Навальчук, які вывез з горада ў багажніку аўтамабіля дзяўчыну і збіў яе бітай. Здарэнне адбылося раніцай 30 верасня мінулага года. Выпадковы сведка, дворнік, паведаміў у міліцыю, што бачыў у двары аднаго з дамоў выкраданне дзяўчыны, якую малады чалавек паклаў у багажнік Volkswagen Jetta. Ён стаў перад машынай, але кіроўца гэта не спыніла. Ён з'ехаў. На тэрыторыі Жабінкаўскага, Комбрынскага і Бярозаўскага раёнаў абвясцілі план перахоп. Неўзабаве ў міліцыю патэлефанавала сама 22-гадовая Елізавета Сміховіч, якая распавяла, што знаходзіцца ў багажніку легкавіка, якім кіруе яе былы хлопец. Куды ён едзе, яна не ведала. Машыну знайшлі ў вёсцы Бусні Жабінкаўскага раёна. Пазней аператыўнікі адшукалі кіроўцу. У судзе высветлілася, што яна паспела збегчы з багажніка, але выкрадальнік дагнаў яе і пачаў біць бітай. Пацярпелую абаранілі вяскоўцы.
Все наряды міліцыі былі арыентаваны на пошукі аўтамабіля. Аператыўнікі Жабінкаўскага і Маскоўскага РОВД Брэста ў дзеревні Бусні Жабінкаўскага раёна абнаружылі аўтамабіль, а позже і парня 1990 года рождения, жителя Кобрынскага раёна і девушку 1998 года рождения, брещанку, работніцу аднаго із банкаўскіх учреждений облцэнтра. Брещанка рассказала сотрудникам милиции, как молодой человек вытащил ее из багажника и затянул за остановку общественного транспорта, где несколько раз ударил битой по голове.
Криминальную справу разглядал суд Московского района Брэста. Высветлилось, что Канавальчук и Смехович сустракались больше за 3 года, але после развитались. Меркуется, что на выкрадание мужчина пошел, спробующий вернуть девчину. «Пробачьте меня, что пошел не по той дорозе», – сказал он у суде.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
На нарадзе з Саветам міністраў 14 студзеня Александр Лукашэнка рэзка раскрытыкаваў будаўнічую сферу. Па яго словах, займацца жыллёвым будаўніцтвам павінныя прадпрыемствы, у якіх для гэта ёсць неабходныя рэсурсы. Па словах кіраўніка дзяржавы, у будаўнічай сферы бізнесоўцы празмерна хутка багацеюць. Прадпрымальнікі, якія будуюць жыллё, усе сталі як мінімум доларавымі мільянерамі, лічыць Лукашэнка.
У нас те предприниматели, частники, бизнесмены, которые занимаются стройкой, особенно строят жилье, не просто рвутся в эту сферу, чтобы получить кусок земли, построить дом, а потом продать квартиру. Все они стали миллионерами как минимум. Долларовыми миллионерами. Ну, слава богу, что разбогатели. Нет вопросов. Но только богатеть надо за свой счет. Надо богатеть за свой труд.
Я нагадал про свое давнее доручение по ценоутворению на будовництво жилья. Эксперимент завода эффективных промысловых конструкций показал, что забудовщик может поспехово развиваться и при рентабельности у 5%. По словам Лукашенко, предприемство при такой рентабельности не стало стратным.
И было поручение, притом оно уже на практике апробировано. По ценообразованию, я не боюсь этого сказать, на жилье. Мы проверили этих 5%, вот мэр Минска присутствует, он доложит, как работает завод эффективных строительных конструкций. 5% рентабельности, так? Работают цены нормальные, предприятие не рухнуло, не убыточное.
Кіраўнік Беларусі незадаволены, што ў сферу будаўніцтва прыходзяць людзі, якія нічога не маюць, але зарабляюць у ёй вялікія грошы.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Дзяржынская раённая лякарня падала ў суд на лідара кампаніі «Гавары праўду» Андрэя Дзмітрыева. Працэс пачнецца 15 студзеня ў Дзяржынскім раённым судзе. Падставай сталі выступы Дзмітрыева падчас выбараў у палату прадстаўнікоў у 2019 годзе. У сваім тэлевыступе палітык паказаў фота абедаў у лякарні. Ён паведаміў, што фотаздымкі зробленыя пацыентамі і абурыўся кепскай якасцю харчавання. Цяпер адміністрацыя лякарні падала на палітыка ў суд. Па яго словах, у лякарні адмаўляюць, што гэта фотаздымкі іх абедаў.
Каб я сказаў, што гэта насамрэч не абед, што так насамрэч не кормяць у дзяржынскай бальніцы, што ўсё там добра з кармяшкай. Не пра абеды, да, не пра макароны, гэта пра лапшу на ушах, якая яны хочуць, каб яны нам вешалі, а мы проста пагаджаліся і казалі дзякуй, дзякуй, дзякуй.
Увогуле Дзмітрыеў лічыць, што сутнасць гэтага суда ў абыякавым стаўленні медыцынскіх чыноўнікаў да людзей.
І я буду змагацца і змагацца за тое, каб да людзей нармальна ставіліся. Пра гэта была мая парламенцкая кампанія. І гэта я працягваю рабіць надалі, што да людзей, не важна, дзе яны жывуць, у рэгіёнах, не ў рэгіёнах, і так трэба годна ставіцца. І гэта тычыцца і кармёшкі, гэта тычыцца і справаздачнасці, гэта тычыцца і якасці ўвогуле лікавання людзей. Таму я спадзяюся, што мы на базе вось гэтай справы пакажам, што як важна ўсё ж такі дамагацца справядлівасці грамадства, бо людзі часта выказваюцца, але не гатовы іх кідалі, да, не гатовы ўсё ж такі дамагацца справядлівасці для сябе.
Сам палітык упэўнены ў тым, што праўда на яго баку. Ён кажа, што ў яго ёсць доказы, што гэта менавіта фатаграфіі з Дзяржынскай раённай лякарні, і на судзе ён іх прадставіць.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Заставайцеся з намі.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.